Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia, ja se on tänään Johanneksen evankeliumin luvusta 14, jakeet 1-7. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, älköön teidän sydämenne murheellinen olko, jos te uskotte Jumalan päälle, niin uskokaat myös minun päälleni. Minun isäni huoneessa on monta asuinsijaa, jos ei niin olisi, niin minä sanoisin teille, minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen pois valmistamaan teille sijaa, niin minä tulen jälleen ja otan teidät tyköni, että kussa minä olen, siellä pitää myös teidän oleman. Ja kuhunka minä menen, te tiedätte, ja tien te myös tiedätte. Sanoi Tuomas hänelle, Herra, emme tiedä, kuhunkas menet, kuinka siis me taidamme tietää tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kenkään tule isän tykö, vaan minun kauttani. Jos te tuntisitte minun, niin te tosin myös tuntisitte minun isäni, ja nyt te tunnette hänen ja te näette hänet.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme. Ihan kaikkinen Jumala, siunaa sinä sanasi, sido sinä kaikki turha sydämistämme ja avaa korvamme ja sydämemme kuulemaan sinun sanasi. Amen. Muutamia päiviä sitten joutui Australian Sydneyssä, joka on minulle tuttu kaupunki, Syyrian ortodoksien kirkon piispa Mari Emmanuel saarnansa aikana puukkohyökkäyksen kohteeksi. Puukottaja oli islamilainen 16-vuotias nuori mies. Piispa selvisi täpärästi hengissä 9 puukon iskusta. On sinänsä positiivista, että Australian oikeusjärjestelmä vaati tekijälle erittäin ankaraa rangaistusta, jopa elinkautista. Mutta mikä sai tämän nuoren miehen raivoihinsa? Se lienee ollut voimakas kristuskeskeinen saarna, jonka teemaa vapaasti käännän. Ei ole muuta tietä taivaaseen kuin Jeesus Kristus. Tämä nasaretilainen Jeesus, jolla ei ollut ainuttakaan asetta, ei veistä, ei miekkaa, vain yksi sana. Se mullisti koko maailman. Supervallat ovat tulleet aseineen ja suurine voimineen, mutta eivät ole kyenneet muuttamaan yhtään mitään. Ei ole suurempaa tällä planeetalla kuin Jeesus Kristus. Minä kuulun tälle Jeesukselle. Näinpä juuri itse Herramme opettaa, minä olen tie, totuus ja elämä. Tietä on Raamatussa käytetty elämän vertauskuvana. Israelin kansa vaelsi päivä päivältä Siinaan erämaan halki kohti luvattua maata. Tuhlaajapoika vaelsi tietään ensin pois isän kodista, mutta joutui sitten tarkistamaan suuntansa niin, ja niin hän löysi tielle takaisin kohti isän kotia. Jeesus, Herramme itse, vaelsi viimeiset päivät kohti Jerusalemia. Se oli tie kohti Isän tahdon suurta täyttymystä, maailman lunastusta. Lähetyskentältä Papua Uudelta Kinealta on jäänyt mieleen merkillinen piirre paikallisesta virun kielestä. Siellä oli sääntönä, kieli sitä vaati, että kun kaksi kulkijaa kohtaa tiellä, tulee alkaa keskustelu kysymyksellä, minne olet menossa? Ja siihen tulee vastata se, minne, mikä on tien päämäärä. Muistan Tiripini Pogu, ja se on, olen menossa asemalle Tiripini. Muutenkin lauseet siellä alkavat kertomalla tekemisen tarkoituksen. Tämähän tuntui aluksi hyvin oudolta, mutta huolellisemmin ajateltuna tuo tapa on suorastaan mielenkiintoinen, jopa viisas. Me nimittäin olemme aina matkalla jonnekin. Olemme aina tiellä. Kunkin tie määräytyy useimmiten päämäärästä käsin. Se on se päämaali, johon ihminen pyrkii. Israelin kansalla oli mielessään luvattu maa. Tuhlaajapojalla oli ensin tien päässä johtoajatuksena tämän maailman tarjoama lihallinen ilo ja nautinto. Mutta sitten tuli käännös. Elämän haaksirikko pysäytti. Tien suunta vaihtui. Uuden tien päässä olikin tavoitteena Isän koti. Herramme vaelsi myös omaa tietään. Herramme tien päässä oli Isän tahdon täyttäminen, kuuliaisuus sille. Tätä ainutlaatuista Herramme tietä johti rakkaus Isän tahdolle ja myös rakkaus kadotettuun ihmiseen. Tämä rakkaus vei häntä kohti Jerusalemia ja ristin hirvittävää kärsimystä. Elämässä kukin kulkee tietään. Herra Jeesus sijoittaa jokaisen ihmisen tielle. On kysymys, viekö se tie taivaaseen vai ajelehteiko ihminen hillitsemättömän lihallisen luontonsa viskelemänä? Niin, onko Jeesus Kristus se tie? Tämä on sellainen tie, että sen varrelta puuttuvat katsojat, sillä kaikki ovat liikkeellä. Ja viime kädessä jokaisen vaelluksen taustalla häämöttää aina iankaikkisuus. Olipa tämä ajallinen kutsumus, mikä hyvänsä, tien päässä on iankaikkisuus. Hiljattain vietimme presidentin vaalia. Sen yhteydessä esiintyi kiistanalainen kysymys. Voiko presidentti toivottaa kansalle Jumalan siunausta uuden vuoden puheensa lopuksi? No, toivottipa tai ei, niin viimeiset sanat presidenttiemme arkulla ovat olleet: maasta sinä olet tullut, Maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättävä. Tästä ei ole ollut vielä kiistaa. Vapahtajamme valaisee sanoillaan elämän tien todellisen arvojärjestyksen. Sillä mitä se auttaa ihmistä, jos hän kaiken maailman voittaisi ja sielullensa saisi vahingon. On olemassa arvo, jota ei usein huomata elämän kiireiden keskellä. Se on päämäärä iankaikkisuudessa. Tämän totuuden väheksyminen, jopa kadottaminen, tuottaa korvaamattoman vahingon. Tähän ratkaisuun ei nimittäin ole valitusoikeutta, se on lopullinen. Ja näin opettaa ainut todellinen rakkaus, Herra Jeesus. Ei tähän totuuteen vaikuta millään tavalla se, mitä levoton maailma siitä opettaa, tai mitä erilaiset teoriat ja tarinat ja kuvitelmat siitä ajattelevat. Maailmaa ja sen mieltä hallitsee tämän maailman ruhtinas. Jeesus opettaakin, menkää ahtaalta portitta sisälle, sillä se portti on lavia ja avara tie, joka vie kadotukseen. Ja niitä on monta, jotka siitä sisälle menevät. Ja se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään. Ja harvat ovat, jotka sen löytävät. Lavea tie on sellainen tie, että sitä ei huomata edes tieksi. Koska laidat eivät ole tulleet vastaan. Lavean tien kulkijalla ei ole suunnistusongelmia eikä kysymyksiä. Ehkäpä tuon tien kulkija ajattelee periaatetta, olen ja elän niin kuin muutkin. Ja sillä hyvä. On sinänsä pysäyttävää, että Herramme Jeesuksen sanojen mukaan lavean tien kulkija on juuri se normaali tapaus, joka vaeltaa ikuisen kuoleman tietä. Kulkija ei huomaa olevansa jo kadotettu ja tuomittu, jonka Jeesus haluaisi rakkaudessaan pelastaa. Jeesuksen opetuksessa esiintyvä parannus on, sillä on liittymäkohtansa tähän tievertaukseen. Parannushan merkitsee kirjaimellisesti mielenmuutosta. Mieli muuttuu, silloin elämän päämäärä muuttuu, elämäntien päämäärä niin ikään. Parannuksen tekijä on kuin kulkija, joka on herätetty tiellään tutkimaan sen suuntaa ja päämäärää. Siksi tiellä on jouduttu tekemään täyskäännös, kuten näemme tuhlaajapoika vertauksessa. Parannus ja niin tien päämääräksi muuttui isän koti. On tarpeellista kerrata sitä, mitä uskonpuhdistus opettaa tunnustuskirjoissa parannuksesta. Kristuksen tykö tuleminen merkitsee luottamusta siihen, että synnit saadaan anteeksi Kristuksen tähden. Uskoessamme Pyhä Henki tekee meidät eläviksi Kristuksen sanalla. Tässä siis ovat nuo kaksi olennaista osaa, katumus ja usko. Kristus sanoo, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Edellisessä osassa hän nuhtelee synneistä. Ja sitten heti jälkiosassa lohduttaa meitä. Ja osoittaa syntien anteeksi antamuksen. Evankeliumiin uskominen ei näet ole tuota yleisluontoista uskoa, joka perkeleilläkin on, vaan se tarkoittaa nimenomaan uskomista Kristuksen tähden lahjoitettuun syntien anteeksi antamukseen. Siinä on tie ja yhteys Jumalan tuo. Niin, Herramme sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kenkään tule isän tykö, vaan minun kauttani. Näillä sanoilla hän ilmaisee olevansa persoonallinen totuus. Kaiken armon, totuuden ja elämän lähde. Ja me kysymme, millä tavalla Jeesus on totuus. Tänä päivänä me kohtaamme massoittain käsityksiä ja mielipiteitä. Ihmismielet ajelehtivat. Se, mitä tänään väitetään, on huomenna jo kumottu. Käsitys totuudesta on muuttunut vellovaksi mielipiteiden kirjoksi, jossa jokaisella on ikään kuin oma käsitys totuudesta. Papille ei ole ollut harvinaista opetustehtävissä saada vastaansa kommentti, tuo on sinun mielipiteesi. Raamatun totuus, siis se, mitä Herramme opettaa, on aina vihamielisen hyökkäyksen kohteena. Vuosikymmeniä vanhaa Raamatun kritiikkiä toistellaan eri medioissa ikään kuin uusina löytöinä. Valitettavasti tätä esiintyy myöskin pappiskoulutuksessa. Nyt on kuitenkin niin, että Jeesuksessa me emme kohtaa mielipidettä tai käsitystä. Hänessä me kohtaamme Jumalan, kaiken luojan, hänet, jonka kautta meidät on luotu. Hänessä kohtaamme totuuden, joka ei muutu. Me emme löydä yhteyttä Jumalaan mistään muualta. Jeesus itse haastaa jokaista koettelemaan sanansa. Ei minun oppini ole minun, mutta sen, joka minun lähetti. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, niin hänen pitää tietämään tästä opista. Josko se on Jumalasta, eli jos minä itseäni puhun. Tämä ikuinen rakkaus, Herramme Jeesus, suorastaan varoittaa. Jos ette usko, että minä se olen, niin teidän pitää kuoleman synneissänne. Luonnollinen ajattelumme pyrkii aina elämän keskellä hakemaan kompromisseja tai tukea enemmistöistä. Demokratian ydin on enemmistöperiaate. Siinähän ajatellaan, että koska useimmat näkevät asian samalla tavalla, täytyy tuon ajattelutavan olla luotettavin näkemys asiasta. Kyllä tällainen ajattelu soveltuu ajallisten asioiden hallintaan. Vaikka päätös ei olisikaan viisain, se takaa yhteiskuntarauhan. Jeesuksen tievertauksen mukaan on suuri virhe soveltaa tätä ajattelua hengellisiin ja ikuisiin totuuksiin. Siellä ei ole mitään sijaa demokratialle. Totuus hengellisissä asioissa perustuu Jumalaan, joka on Kristuksessa tullut luotujensa keskelle. Jeesuksen sana minä olen totuus, merkitsee, että totuus on ilmoitettu, ei äänestetty. Luonnollisen ihmisen hengellisyys etsii ja vaatii aina tekoja, niin itseltään kuin muiltakin. Mutta taivaallinen valo Kristuksessa, se tarjoaa vain yhtä tekoa. Se on Kristuksen vanhurskaus, jota tarjotaan syntinsä tuntevalle uskon kautta omistettavaksi. Tämä Jumalan sanassa ilmoitettu taivaallinen valo, todellinen elämä, johtaa seuraajansa elämän tielle. Kun kristin oppimme uskon tunnustuksen selityksessä puhuu ihmisestä, se käyttää siis meistä kaikista sanoja kadotettu ja tuomittu. Ihminen omassa varassaan on siis kadotettu ja tuomittu. Ei se ole ikään kuin edessä tienhaarana. Hän on jo sitä. Mutta sitten siellä jatketaan ihanat sanat. Hän on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen. Hän on lunastanut minut. Hän on ostanut minut kuoleman ja tuomion alta. Siinä on evankeliumi jokaiselle syntiselle. Pyhä Henki antaa valoa Jumalan sanan kautta kadotetun ja tuomitun ihmisen hengellisesti sokeaan ymmärrykseen. Se tekee selväksi, että ajelehtiminen tämän maailman normaalitapauksena yleisen ajattelun ja elämäntavan keskellä ei ole tie. Se on se tie, josta Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kautta. Meillähän ei tarvitse selitellä tien merkitystä. Sen sijaan Jeesuksen sanat itsestään tienä tarvitsevat syventymistä. Millä tavalla Jeesus on tie? Millä tavalla hän on tie taivaan kotiin? Nuo sanat minä olen kätkevät sisäänsä salatun pyhän Jumalan. Sanoissaan itsestään nuo sanat Jeesus ilmaisi, että Jumala itse on tullut luotionsa keskellä valmistamaan kadotetun tien. Risti on avannut kadonneen tien taivaaseen. Näin epäilevä Tuomaskin sai selvän kartan kotitielle. Jeesus toteaa aikansa viisaille, sen tähden sanon minä teille, teidän pitää kuoleman synneissänne, sillä jos ette usko, että minä olen, että minä se olen, niin teidän pitää kuoleman synneissänne. Väärä jumalallistemme tämä väärä harha, jossa niin kuin ihminen pyrkii jumalallistamaan asioita, ilmenee kaikkialla ihmiselämässä. Ihmisen on vaikea elää ilman suurta auktoriteettia. Jos Jumalaan ei uskota, hänet pyritään tekemään. Tänä päivänä voimme seurata, kuinka pienet lapset laulavat Pohjois-Koreassa ylistyslaulua maansa johtajalle Jong-unille. Ylistää hänen ihmeellistä viisautta. Kommunistinen ideologia kielsi Jumalan, mutta joutui sen sijaan pystyttämään Jumalan kuviksi kansanjohtajia. Samankaltainen taipumus seuraa jopa kristillistä kirkkoa. On käynyt niin, että Herra Jeesus itse ja hänen sanansa ei ole riittänyt palvonnan kohteeksi. Tilalle on tarvittu näkyviä hahmoja. Mutta meidän tulee muistaa, että kirkossa voi olla vain yksi Herra. Herra Jeesus Kristus, ja tästä on kysymys myöskin tänä päivänä. Siellä on Jeesuksen opetus. Te tiedätte, että kansain päämiehet vallitsevat heitä ja ylimmäisillä on valta heidän ylitsensä, vaan ei niin pidä oleman teidän keskellänne. Mutta joka tahtoo teidän seassanne olla suurin olla, se olkoon teidän palvelijanne. Yksi on Herra ja muut ovat palvelijoita, ja nimenomaan hänen sanansa palvelijoita, ei sanan yläpuolelle nousseita herroja. Kun Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä, näiden sanojen ohi tai rinnalle ei voi nousta mikään auktoriteetti. Eivät piispat, ei kirkolliskokous. Raamatussa itse asiassa korkeimmaksi kuninkaalliseksi papistoksi kutsutaan niitä, jotka uskovat Jeesukseen ja elävät hänen ominaan. Tätä pyhää seurakuntaa papit ja piispat on pantu palvelemaan. Kun mennään Kristuksen arvovallan yli, silloin mennään aivan varmasti harhaan. Silloin ei puhu Jumalan henki, vaan ihminen. Tähän yhteyteen on hyvä todeta Herramme sanat avioliitosta, joka liittyy luomiseen. Ettekö te ole lukeneet? Joka alusta ihmisen teki, mieheksi ja vaimoksi hän heidät teki, ja sanoi, sen tähden pitää ihmisen luopuman isästänsä ja äidistänsä ja vaimonsa sidottu olevan, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin ei he siis enää ole kaksi, mutta yksi liha, jonka siis Jumala yhteen sovitti, ei pidä ihmisen sitä eroittamaan. Tämän rinnalle ei voi millään arvovallalla keksiä uusia totuuksia, niin kauan kuin toimitaan kirkon nimen alla. Kirkkohan tulee sanasta kyrie, eli Herra. Hyvä paimen, kirkon Herra tunnetaan äänestä ja vain äänestä. Häntä ei tunneta ulkonaista merkistä, vaan äänestä. Siellä, missä on todellinen seurakunta ja kirkko, siellä kuuluu hyvän paimenen ääni. Väärät jumalat liittyvät aina ihmisessä elävään totuuden kaipuuseen. Ihmisen elämän keskellä elää aavistus väärästä ja oikeasta. Sisimmässä uinuu ajatus, ettei kaikki ole kunnossa. Ei ole ihme, että kaikki maailman uskonnot perustuvat erilaisiin uhritoimituksiin ja uhrauksiin, jolla ihminen voisi tätä kuviteltua suurempaa voimaa tai jumaluutta sitten lähestyä tai pysyä hyvissä väleissä. Mutta meille pyhä evankeliumi ilmoittaa, että on vain yksi uhri, joka on annettu meidän edestämme. Hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Se on riittävä uhri. Ja tätä uutista Jeesus on käskenyt saarnata kaikille kansoille parannusta ja syntien anteeksi saamista. Sitten Herramme sanoo, minä olen elämä. Ja me kysymme, millä tavalla Jeesus on elämä. Antakaamme Herramme itse vastata tähän. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saaman. Tässä on elämä. Usko Jeesukseen merkitsee siis ikuisen elämän alkamista jo täällä. Ja nyt, ei siis jossain kuoleman rajan takana. Kyllä pyhä evankeliumi siunaa ja varjelee elämää jo täällä nykyhetkessä, niin etteivät meissä vaikuttava turmentunut liha hallitse elämää. Tästä lihastahan meille opetetaan, siis siihen meidän langenesta luonnosta palataan kirjeessä. Mutta lihan työt ovat julkiset, kuten huoreus, salavuoteus, saastaisuus, haureus, epäjumalain palvelus, noituus, vaino, riita, kateus, viha, torat, eripuraisuus, eri seura, paha suomuus, murha, juopumus, yönsyömyys ja muut sen kaltaiset, josta minä teille edellä sanoin, niin kuin minä ennenkin sanonut olen. Että ne, jotka sen kaltaista tekevät, ei pidä Jumalan valtakuntaa perinä. Niin, vaikka elämme maailman keskellä, vaikka horjumme, jopa lankeamme, sittenkin pyhä henki siunaa ja nostaa taivaan tien kulkijan parannukseen ja uuteen elämään. On muistettava, että Jumala on uskollinen, eikä hän kadu kutsumustaan. Jumala on pitkämielinen ja suuri arvossaan. Täällä me olemme matkalla ja katselemme uskon kautta sitä luvattua maata, jonka Kristus on luvannut. Meillä on matka oppaana täällä. Varma lupaus, toivon ankkuri, että kerran olemme kotona. Toivo on niin kuin ankkuri meressä. Me emme näe sen kiinnityskohtaa, mutta se siellä näkymättömissä on tarttunut lujasti ikuisen elämän päämäärään. Se on myöskin ankkuri, joka estää elämämme ajelehtimassa maailman myrskyissä. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon meidän kaikkien kanssa. Aamen.